Areena.
Ranskalaisessa linnassa, Pariisissa ja Helsingissä kirjoittava kirjailija ja toimittaja Anna-Stina Heikkilä lähti tutkimaan kulttimaista yhteisöä ja hajonneita sisarussuhteita. Hänen toinen romaaninsa, Rakkaus ja armo, Amour et misericorde, kertoo ranskalaisesta neitsyt Mariaa palvovasta kultista Etelä-Ranskan maaseudulla ja sen naisjohtajasta. Millainen tämä nainen, joka saa kulttinsa jäsenet palvomaan häntä, on? Kirja käsittelee yhteisön voimaa ja valtaa ja miksi jotkut haluavat palvoa ja jotkut haluavat tulla palvotuksi. Anna-Stina Heikkilä on seurannut Ranskaa kulttuurin, talouden ja politiikan näkökulmista monta vuotta toimittajana. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Anna-Stina Heikkilä on saapunut Kulttuuri Ykkösen vieraaksi tänne studioon. Lämpimästi tervetuloa, bienvenue.
Merci beaucoup. Ihanaa olla täällä.
Uudessa romaanissasi lähdit tosiaan tutkimaan kulttimaista yhteisöä ja hajonneita sisarussuhteita. Tämä romaani kertoo ranskalaisesta neitsyt Mariaa palvovasta kultista Etelä-Ranskan maaseudulla ja sen naisjohtajasta Elisabeth Bézièrestä. Onko hän fiktiivinen hahmo?
Hän ei ole, tai Elisabeth Bézière on fiktiivinen hahmo, mutta hänellä on esikuva tosi elämässä. Luin Ranskassa uutisen oikeudenkäynnistä, jossa kerrottiin tällaisesta Elian-nimisestä naisesta, joka oli syytettynä ihmisten taloudellisesta ja henkisestä hyväksikäytöstä. Ja tämä nainen kertoi, että hän oli nähnyt 90-luvulta asti neitsyt Marian joka kuun 15. päivä vähän keskiyön jälkeen, ja hän oli sitä kerännyt ympärilleen tämmöisen seuraajajoukon. Ja mut oikeastaan pysäytti tämän naisen valokuva. Hän oli semmoinen harmaahapsinen, vanhempi, hymyilevä rouva, joka ei vastannut ensimmäistä mielikuvaani kulttijohtajasta. Ja sitten rupesin selvittelemään tätä hänen tarinaansa ja tästä inspiroiduin kirjassani.
Ja tosiaan tässä kirjassa on mukana ihan tällaisia oikeudenkäyntiasiakirjoja. Liittyvätkö ne tähän tapaukseen?
Joo, kyllä niissä on käytetty niin kuin uutislähteitä ja myös oikeuslähteitä. Jonkun verran toki olen tässä nyt ottanut aika runsaasti vapauksia ja sinänsä sitten kuvitellut tämän tarinan kirjailijan vapaudella. Mutta tietyt valokuvat ja no paikkakin on itse asiassa muutettu. Tämä oikea kultti kokoontui Pohjois-Ranskan metsissä ja siirsi sen sitten Etelä-Ranskaan, koska Aveyronin seudulla, jonka tunnen hyvin ja joka sitten mielestäni tähän istui monestakin syystä. Mutta että joo, tosi pohjaa on.
Miksi tämä tarina alkoi kiinnostamaan sinua niin paljon, että halusit sen osaksi romaaniasi?
No mua kiinnosti tämä valtaan, palvontaan, naiseuteen, neitsyt Mariaan liittyvä symboliikka ja myös psykologia. Ja ehkä nyt en halunnutkaan kirjoittaa mitään semmoista perinteistä, jotain kauhistelevaa kulttikuvausta, vaan ehkä pohtia semmoista ihmisen perimmäistä kaipuuta pyhyyden äärelle, surutyötä, no manipulaatiota, psykologista manipulaatiota tokikin, mutta että myös naisten yhteisöä käsitellä, sitä naiseutta ja sitä, ja tähänhän, no neitsyt Mariaan menemme varmasti vielä myöhemmin, mutta hänhän oli tietenkin myös yksi kiehtova päähenkilö tässä, kun latautuu hirveästi symboliikkaa ja monenlaista ristiriitaa, niin tuntui, että tässä oli kirjailijalle paljon aineksia.
Ja tässä romaanissa, niin tosiaan tässä on tämä palvottu nainen. Millainen hän oli ja miten hän saa kulttinsa jäsenet palvomaan häntä? Minkälainen persoona?
No tässä romaanin päähenkilö Rebekka, kun ensimmäisen kerran Elisabetin kohtaa, niin kuvaa, että hänestä säteilee tämmöistä erikoislaatuista voimaa, mutta että hän on myös epämiellyttävän oloinen. Eli tällainen hyvä manipuloija, joka osaa ihmisten kipupisteet niin kuin tunnistaa ja niitä hieroa. Ja toisaalta itse köyhistä oloista epävarma, surullinen, yksinäinen nainen itse, joka sitten hakee tästä muiden ihailusta taloudellista valtaa, mutta myös niin kuin pönkitystä sille haavoittuneelle egolle, jos nyt näin voi sanoa. Mutta että tässä tämä niin kuin kahteen suuntaan toimiva, tai tämä palvominen ja palvonta on tosi kiinnostavaa, ja miksi meillä on siihen tarve ja mistä se kertoo.
Millaisia sitten nämä häntä palvovat enimmäkseen naispuoliset henkilöt ovat?
No, heitä kaikkia yhdistää etsintä ja tietty rikkinäisyys, ulkopuolisuus, voimakas halu kuulua johonkin, löytää elämäänsä merkitystä, pyhää, mitä se sitten kullekin heistä tarkoittaa. Ja tuo tarve on heillä niin voimakas, että he ovat valmiit jopa katkaisemaan välit läheisiinsä ja muuhun yhteiskuntaan, ikään kuin irrottautumaan nykymaailman vaatimuksista.
Tämä kirja käsittelee tosiaan yhteisön voimaa ja valtaa. Miksi jotkut haluavat palvoa ja jotkut haluavat tulla palvotuksi?
Niin, se on tosi kiinnostava kysymys. Varmaan se on semmoista ihan todella jotain perusinhimillistä, että mehän haluamme vaikka rakkaudessa palvoa tai palvoa jotain julkisuuden henkilöitä, palvoa välillä jotain johtajia, mutta sanoisin, että sellaisella patologisemmalla tasolla, niin kuin tässä romaanissa, niin kyllähän se on jonkun sisäisen tyhjyyden täyttämistä ja aika pakonomaista sellaista ja toisaalta kauhean tunnusomaista ehkä nykyajalle. Se nimenomaan näkyy politiikassa, niin kuin Donald Trump, joka on kerännyt ympärilleen tällaisen henkilökultin, ja ehkä se näkyy myös julkisuudessa, somejulkisuudessa, tämmöinen tarve palvoa ja tulla palvotuksi. Ja sikäli ehkä mua nimenomaan juuri tämä Elisabetin hahmo tässä kiinnosti, koska hän ei ehkä ole sellainen niin kuin tyypillinen, no miten nyt sanoisi, sellainen aivan tyypillinen palvonnan kohde, mutta kerää sitten ympärilleen tällaisen todella tiiviin kulttiyhteisön, ja tässä romaanissa tutki niin kuin sitä mekaniikkaa sen takana.
Tosiaan neitsyt Marian kultti on vanha. Marian roolia hengellisenä oppaana ja esirukoilijana ovat vahvistaneet myös lukuisat raportoidut ilmestykset historian aikana. Tällaisia tunnettuja esimerkkejä ovat esimerkiksi Lourdesin neitsyt Marian ilmestykset vuonna 1858 ja Fatiman neitsyt Maria vuonna 1917. Ja nämä edelleen houkuttelevat miljoonia pyhiinvaeltajia näille paikkakunnille joka vuosi. Mikä merkitys sillä on, että palvotaan naispuolista pyhää neitsyt Mariaa?
Niin, neitsyt Mariaa. Joo, hänhän on tosi kiehtova hahmo, johon latautuu ihan valtavasti kaikkea symboliikkaa. Niin kuin tietyt värit, kukat, symbolit, nämä tarinat, myytit, ihanteet ja tietenkin katolisissa maissa, kuten Ranskassa. No, Ranskassa valtiokirkko on erotettu toisistaan, mutta kuitenkin Ranskassa hän on todella vahvasti läsnä ja sanoisin, että semmoinen yhtä aikaa pyhä ja hyvin arkinen hahmo, niin kuin äitihahmo, jolta rukoillaan kaikkia hyvin konkreettisiakin palveluksia. Ja sitten taas meillähän Suomessa Maria on vieraampi, tai ylipäätään hänen, niin kuin meidän luterilaisessa kirkossa hänen roolinsa on paljon, paljon pienempi, mutta kirjailijalla juuri tämä vieraus ja eksotiikka ja ehkä se yhdistelmä sitä palvontaa ja arkisuutta on kiehtova. Ja tietenkin sitten siinä on paljon erilaisia feministisiä ulottuvuuksia myös, mutta juuri nämä kaikki Ranskan maaseudulla, jossa tätä kirjaa siis myös kirjoitin, niin siellähän on joka niemen notkossa ja torikojulla myydään erilaisia niin kuin marjapatsaita ja figuureita ja siellä niitä on teiden varsilla ja hän on niin kuin hyvin, Maria on hyvin läsnä ja näin.
Kerroit tässä, että häneen liittyy myös tällaisia esteettisiä ominaisuuksia, kukkia ja värejä. Millaisia kukkia ja värejä?
No sininenhän on Marian väri, jota tässä romaanissakin paljon vilahtelee ja sitten tietyt kukat, niin kuin lemmikki. Ja sitten ylipäätään on erilaisia niin kuin vaikka puutarhasymbolina ja tietynlaiset ja luolat ja paljon siis tähän niin kuin neitsyt myyttiin ja muuhun siis. Siinä on paljon tällaisia tämmöistä hyvin latautunutta symboliikkaa, jota pystyi sitten tuossa kirjassa niin kuin tiputtelemaan ja hyödyntämään. Ja jossa on tietenkin paljon myös niin kuin naiseuteen liittyvää symboliikkaa ja mystiikkaa, joka on mun mielestä hirveän kiehtovaa. Ja siihen oli kiva tai viehättävää perehtyä tätä kirjaa kirjoittaessa.
Miten itse, kun olet ranskalaistunut, niin onko neitsyt Maria myös sinulle tärkeä?
No hän kiehtoo minua, sanotaan näin, että itse ehkä kuvailisin, että olen, tai olen varmaan niin kuin ehkä agnostikko suhteeltani uskontoon ja varmaan jonkun sortin mystikko, että kaikenlaiset asiat, tai että minua kyllä niin kuin juuri tämä mystiikka kiehtoo, mutta onhan esimerkiksi Pariisissa tässä romaanissa lyhyesti, siellä ihan lyhyesti piipahdetaankin, mutta esimerkiksi luksustavaratalo Bon Marché, joka on Pariisin vanhin tavaratalo, niin siinä vieressä on semmoinen pieni kappeli sisäpihalla, joka on omistettu neitsyt Marialle. Sielläkin hänen kerrotaan ilmestyneen nuorelle tytölle joskus muutama sata vuotta sitten siellä sitten järjestetään neitsyt Marian kunniaksi Jumalan palveluksia ja sieltä voi ostaa semmoisia pieniä medaljonkeja, jotka sitten voi käydä messussa pyhittämässä ja jotka ratkaisevat kaikenlaisia mahdollisia ongelmia. Ja siellä on aina ihan hirveä määrä ihmisiä siellä kappelissa, joita tulee kukkakimppujen ja erilaisten lahjojen kanssa ympäri maailmaa. Paljon esimerkiksi miehiä Etelä-Amerikasta ja sitten on jotenkin siellä on ollut tosi... Miten nyt sanoisi, on ollut syviä kokemuksia, kun on siellä joskus istunut ja seurannut niin kuin tätä ihmisten virtaa, joka tulee neitsyt Mariaa rukoilemaan ja jotka ovat selvästi odottaneet tätä hetkeä tosi kauan ja aina mietin, että mitäköhän kukin häneltä pyytää. Mutta että joo, Mariahan on toisaalta tämmöinen niin kuin vieraannuttavakin hahmo siinä kaikessa täydellisyydessään, etenkin näin naisnäkökulmasta, mutta sitten toisaalta hän on myös ollut tämmöinen syrjittyjen pyhimys, köyhien kansojen kansalaisten niin kuin auttaja, jolta sitten, tai moni kokee, että häneltä on helpompi pyytää apua kuin Jumalalta tai hänen pojaltaan, että Maria on se semmoinen linkki pyhän ja tämän meidän maallisen välissämme, niin siinä on, hän on semmoinen portinvartija, niin joo, se on kiehtovaa.
Oletko itse saanut lohtua näistä hetkistä, kun olet ollut siellä kirkossa?
No kyllä olen ja uskon, että kaikenlainen tällainen pysähtyminen joo, on tärkeää ja sitten ylipäätään tämmöinen, että oma suru tai toive saa jonkun ajan ja paikan ja muodon niin kuin tällaisessa pyhässä tilassa voi saada, niin se on arvokasta jo niin kuin itsessään lohdullista nimenomaan.
Romaanin yksi päähenkilöistä on Pariisissa asuva suomalainen Rebekka, joka kuokkii julkisten hautajaisissa. Miksi sureminen ja hautausmaat vetävät häntä puoleensa?
Niin, Rebekka on menettänyt veljensä, mutta jäänyt ikään kuin tähän omaan suruunsa jumiin. Ja niinpä hän on kuvaan häntä tässä sellaiseksi surun turistiksi, joka tosiaan kuokkii hautausmailla ja imee itseensä muiden tunteita, kun hän yrittää niin kuin päästä kosketuksiin tämän oman menetyksensä kanssa, jota ei ole pystynyt kunnolla käsittelemään. Ja ehkä siinä on jotain samaa kuin tuossa palvonnassa, mistä aiemmin puhuimme, että se on hänellä tänne jonkinlainen yritys ulkoistaa nämä omat syvimmät, kipeimmät tunteensa, ikään kuin peilata ne toiseen, peilata niitä toisten kautta.
Luen otteen kirjasta. Siitä syksystä asti Rebekka oli ajatellut usein kuolemaa. Omaa kuolemaansa metromatkustajien ja ohikulkijoiden myöhempiä kuolinsyitä, kauas sitten kuolleita sukulaisia. Hän oli lukenut kuolinilmoituksia ja käynyt hautajaisissa, katsonut elokuvia, joissa oli peruuttamattomalla tavalla onneton loppu. Rebekasta tuntui, että kun menetystä katsoi tarpeeksi etäältä, se muuttui kauniiksi. Kai hän toivoi löytävänsä samalla hahmon omalle kaipaukselleen, sille rinnan seudulle asettuneelle kivikovalle möykylle, joka teki hengittämisestä vaikeaa. Tässä on minusta koko romaanin ydin. Rebekka vapautuu siitä möykystä, kun hän antautuu kokemaan kaikkea kritiikittömästi myös. Hänen vierailu Rakkaus ja armo -nimisessä yhteisössä tekee hänelle hyvää, vaikka se on ihmeellinen ja jopa rikollinen paikka. Lähtö sieltä pois tarjoaa vielä sen viimeisen vapautuksen korkealla jyrkänteellä olevan neitsyt Mariapatsaan äärellä saamansa oivalluksen kautta.
Kyllä, joo, siinähän on, joo. Mä oon iloinen, että valitsit tuon kohdan, koska se munkin mielestä jotenkin tätä romaanin ydintä on ehdottomasti. Ja juuri ehkä se paradoksi, että Rebekka saa sitten vapautuksen paikasta, jossa kysymyksiä ei saa vapaasti esittää. Ja hän joutuu sitten kohtaamaan niin kuin tämän oman hahmottoman kipunsa, joutuu sitä sanoittamaan kärsimykseen asti, mutta kokee sitten, niin kuin vapautuu tästä kiristävästä myykystä.
Mennään takaisin Pariisiin. Siellä Rebekka tutustuu Père Lachaisen hautausmaalla toiseen hautajaisten vakikävijään, ranskalaisen Célineen, jonka kanssa hänellä on jotakin yhteistä. Millainen persoona tämä Céline on?
Niin, Céline on hieman Rebekkaa vanhempi, ainakin näennäisen itsevarma, tyylikäs pariisitar, jonka imuun Rebekan on ikään kuin hyvä astella. Ja näiden naisten välille, jotka molemmat ovat siis kuokkimassa hautajaisia, molemmat ovat eräänlaisia surun turisteja tai vampyyrejä, niin kuin tässä myös heitä kuvataan, niin heillä on niin kuin yhteisiä salaisuuksia ja toisaalta myös salaisuuksia, jotka luovat heidän välilleen jännitettä. Ja ehkä tässä pohdin sitten heidänkin välillään semmoista tiettyä valtapeliä, mikä siinä on, että kumpi sitä tilannetta niin kuin hallitsee. Että Rebekka tietää Célinestä enemmän kuin antaa ensin ymmärtää, ja Céline tarjoaa hänelle sitten tietoa, joka auttaa Rebekkaa pääsemään tähän eteläranskalaiseen neitsyt Maria-yhteisöön, joka on niin suljettu, että hän ei sinne muuten pääsisi.
Ja hän lähtee tosiaan sinne hakemaan tai tarkistamaan, että onko Célinen sisko siellä tässä kulttipaikassa, ja siellä hän sitten löytyykin eri nimisenä. Mennään vielä takaisin tähän Rebekan tilanteeseen. Millaisiin tarpeisiin kultti vastaa sitten Rebekan kohdalla?
Niin, kulteillehan on tyypillistä se, että ne rajoittavat jäsentensä elämää voimakkaasti, toimivat jopa ajatuspoliiseina, eli tietyt asiat ovat sallittuja, toiset kiellettyjä, olet joko yhteisön puolella tai sitten olet sitä vastaan, ja harmaan sävyjä, minkälaisia poikkeamia ei sallita. Ja Rebekalla on itsellään myös tämmöinen tai uskonnollinen perhetausta, eli hän on ikään kuin perheessään jo kokenut tätä painostavaa hiljaisuutta, kun tietyistä asioista ei voi vapaasti puhua. Ja on paljon, paljon asioita, joista hän on joutunut vaikenemaan, ja tämä varmaan selittää myös sitä, että miksi hän on vaikea tätä veljen kohtaloa käsitellä. Ja sitten ehkä hieman yllättäen tämä hyvin tiukka ja rajoittava ympäristö ikään kuin vapauttaa Rebekan sitten kohtaamaan nämä omat pimeät pisteensä. Mutta se on ehkä enemmän Rebekan itsensä kuin tämän suorastaan yhteisön ansiota, mutta toisaalta minusta oli kiinnostavaa kuvata niin kuin myös sitä, että mitä ihmiset tällaisesta tiukasta yhteisöstä saa, että sehän on myös lämmin naisten välinen yhteisö, jossa, josta Rebekka sitten löytää ja joka siis selittää tietenkin tämmöisten hyvin suljettujen yhteisöjen vetovoimaa, että siellä on se yhteisöllisyys niin vahvaa, että tulet sitten toisaalta täysin 100-prosenttisen hyväksytyksi, kun niihin niin kuin sääntöihin tai suostut pelaamaan näillä yhteisillä säännöillä ja ajattelemaan sillä tietyllä tavalla, niin muut sitten Rebekka myös joutuu sitten kohtaamaan tämän niin kuin älyttömyyden, mikä siihen sisältyy.
Ja tosiaan siellä ei saa käyttää omaa puhelinta. Siellä kultissa pitää maksaa suuria tällaisia, miten sitä sanoo, uhrilahjoja. Eli täytyy olla käteistä mukana sitten, kun sinne saapuu. Ja sitten tosiaan kielletään esimerkiksi särkylääkkeiden käyttö. Tosiaan tämä romaanisi pohjautuu osin tositapahtumiin. Mitkä osat ovat totta?
No näet. Yksityiskohdat ovat suureksi osaksi ihan omaa keksintyäni, mutta tosiaan esikuvana on todellinen tämmöinen Neitsyt Maria -lahko ja sen todellinen johtaja, joka tosiaan toimi niin kuin Pohjois-Ranskan maaseudulla. Ja nämä ihmiset asuivat yhdessä, heitä oli niin kuin parisen kymmentä naista, ja joita tämä johtaja Elian vahti hyvin tarkasti, jotka sitten katkasivat välit läheisiinsä. Ja nämä läheiset, niin kuin tyypillistä on, niin yrittivät sitten saada näitä omaisia lähtemään siitä lahkosta, jonne he siis lahjoittivat niin kuin omaisuutensa olivat niin kuin hyvin tiukassa kontrollissa. Mutta sitten siinäkin vaiheessa, kun tätä asiaa jo niin kuin puitiin oikeudessa, siis kymmeniä vuosia olemassa ollut yhteisö, niin osa näistä seuraajista ei halunnut sieltä lahkosta lähteä eikä halunnut todistaa tätä johtajaa vastaan, vaikka he olivat ikään kuin menettäneet todella paljon siinä vaiheessa, niin sekin, ja näinhän tässä romaanissakin osin käy, vaikka siinä ei nyt hirveän niin kuin se käy näiden oikeudenkäyntipöytäkirjojen kautta ilmi, mutta että sekin on hirveän kiinnostavaa, juuri tämä niin syvä sitoutuminen ja uskollisuus, joka saa, jonka takia lähtemisestä tulee lopulta mahdotonta.
Miksi se tulee mahdottomaksi? Onko se pelko tai mikä siinä se psykologinen mekanismi on?
Niin, se on kiinnostava kysymys. Mä tulkitsen niin, että siinä vaiheessa, kun on ikään kuin jo kaikesta luopunut, niin sitten sulla on niin paljon pelissä, että siinä niin kuin kierrokset kasvaa koko ajan niin suuriksi, että se kasvattaa sitä lähtemisen vaikeutta. Ja sitten kun se koko oma uskomusjärjestelmä, koko oma maailman katsomus nojaa sitten tällaiseen yhteen manipulatiiviseen totuuteen, niin jos siitä luopuisi, niin tuntuu, että jäljille ei jäisi enää mitään, joten on helpompi sitten jäädä vaikka väkivaltaisiinkin oloihin kuin lähteä, mikä on tietenkin tosi surullista, mutta ehkä samaa dynamiikkaa voi olla vaikka jossain hyvin vaikeassa parisuhteessa tietenkin politiikassakin tätä, no monella tasolla.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraana on kirjailija-toimittaja Anna-Stiina Heikkilä. Keskustelemme hänen toisesta romaanistaan Rakkaus ja armo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tässä romaanissa kirjoitat näin. Elisabeth, kultin johtaja, sanoo Rebekalle, muista, että uskossa on kyse totuudesta. Jos kaipaamme sellaista rakkautta, joka varjelee sielua haavoittumasta, meidän on rakastettava jotain muuta kuin Jumalaa. Jumala ei voi suojella sinua kivulta. Ymmärrätkö? Mitä tämä kultinjohtaja tällä tarkoittaa?
Niin. No, tämä sanomahan on varsin ankara. Ja sinänsä myös aika viisas, että kyllähän se, mitä Rebekkakin hakee, mitä ihmiset ehkä hakevat, on sitä niin kuin kivun väistämistä. Ja sehän ei ihmisen elämässä oikein ole mahdollista. Niin sinänsä tässä on kyllä Rebekalle yksi totuuden siemen ja yksi varmaan niitä syitä, jotka sitten sysäävät hänet niin kuin kohtaamaan ne omat kipupisteensä. Ja sinänsä sitten tämä äärimmäinen uskonnollinen ankaruus, mistä tämä Elisabetin lausahdus kertoo, niin on mun mielestä kiehtovaa, kun sitä on aika vaikea itseni ymmärtää. Ja monissahan niin kuin tämmöisissä kulttivaisissa yhteisöissä, niin kuin tässäkin, on jopa semmoinen aika niin kuin fetisistinen suhde tällaiseen kärsimykseen ja kipuun, kilvoitteluun, että ihmisiä valvotetaan pitkiä aikoja, he ovat syömättä pitkiä aikoja, he kävelevät paljon jaloin hyvin pitkiä aikoja, ikään kuin puhdistuvat, kärsivät saadakseen kauneimman kruunun.
Tässä kirjassa tosiaan palataan myös Rebekan ja hänen veljensä lapsuuteen. Kun he leikkivät hautajaisia, tässä tuli mieleen oma lapsuuskin. Varmaan moni on haudannut pikkulinnun tai jonkun nuken ja laulanut jotain virsiä sitten niissä omissa hautajaisissaan. Tosiaan nämä on tällaisia kuolemaan liittyviä rituaaleja. Ja vaikka tämä kirja kritisoi uskonnollista kulttia, niin silti tässä on mukana henkisyyden merkitys. Miksi?
Joo. No, uskon, että tällaiset erilaiset, vaikka nyt kuolemaan liittyvät rituaalit, niin kuin hautajaiset, joita tässä paljon käsitellään, niin kyllähän niiden merkitys on niin kuin eri kulttuureissa ihan valtavan suuri. Juurikin se, että se suru, menetys saa jonkun, on joku juurikin aika ja paikka. Ja se yhteisön rooli on tietenkin tärkeä tiettyjen sanojen, rituaalien, laulujen, asentojen, vaikka kukkien merkitys, ja joka auttaa sitten aloittamaan ja toisaalta lopettamaan jotain asioita, tuomaan mieltä niin kuin elämään, joka saattaa tuntua mielettömältä ainakin sellaisissa hetkissä, kun on joutunut kokemaan esimerkiksi valtavan ison menetyksen. Ja on se kiinnostavaa tosiaan, että miksi mä todella, tosi monet lapset, itsekin tosiaan lapsena näitä hautajaisleikkejä leikkinyt ja sen ikäisenä, että kuoleman vielä käsitteenä on aika vieras, mutta se jollain tasolla ymmärtää, niin tämähän on sellaista lapsen, niin kuin lapsen tapa sitten sitä hahmottaa ja samaahan sitten me aikuiset ikään kuin teemme, mutta ehdottomasti näen tai mun mielestä niin pyhyys on niin kuin hirveän tärkeää, hirveän kiinnostavaa ja varmasti sellainen ihmisen perustarve ja asia, jota on syytä niin kuin vaalia ja joka ei ole missään nimessä mikään pelkästään uskonnollisten instituutioiden teema.
Tosiaan tämän kirjan kyseinen kulttiyhteisö sijaitsee lähellä omaa ystäviesi kanssa asuttamaa 1700-luvun alun linnaa Aveyronissa, Ranskassa. Miten löysit linnasi? Siellä kirjoitat.
Joo, no tämä linna löytyi Facebook-ilmoituksen kautta. Että ja en tosiaan tavallaan valitettavasti nyt omista mitään aivan kokonaista linnaa, vaan on niin kuin neljän hengen porukka, jotka omistamme yhden asunnon tällaisesta linnasta, joka on yhteisomisteinen. Ja siellä on aika paljon suomalaisia ja sen takia näin sisällässä suomalaisessa ryhmässä tämän ilmoituksen ja sitten esimerkiksi tai hollantilaisia. Ja tämä oli koronapandemian aikaa, kun tämän ilmoituksen näin. Ja sitten hän, koska no siinä oli varmaan just nämä ulkonaliikkumiskielot, oliko semmoinen vaihe, että ne olivat niinku tauolla ja sitten sinne pääsi katsomaan tätä linnaa. Näin siis ilmoituksen näytti aivan niinku upealta paikalta ja oli, tämä linna oli paljon halvempi kuin vaikka suomalainen kesämökki tai tämä asunto siellä. Niin sitten ajelimme sinne sitä paikkaa katsomaan ja se oli vielä paljon upeampi kuin uskalsin ajatella, että tosiaan Aveyronissa se on semmoista vuoristoista aluetta Etelä-Ranskassa tai Lounais-Ranskassa aika vaikean matkan päässä, eli siinä ei mitään isoja lentokenttiä, isoja juna-asemia ole lähettyvillä. Eli autolla Pariisista niin kuin 5,5 tuntia, jos aika reippaasti ajaa semmoisia pieniä vuoristoteitä, mutta ihan siis älyttömän kaunista, vehreää, niin kuin upeaa lähinnä. Luonnonpuistoa on niin kuin todella, todella pitkälti ja siellä on tosiaan niin kuin historia hyvin läsnä ja sitten on mielettömät ulkoilumahdollisuudet tietenkin, että siellä on tämmöisiä upeita solia, korpikotkia, joita tässä kirjassakin vilahtelee ja voi meloa ja vaeltaa ja rauhoittua siellä niin kuin lintujen laulussa.
Romaanissasi kerrot myös Aveyronin historiasta. Kuvailet kirkkoja ja juuri maaseutua ja näitä lintuja. Millaisia tällaisia historiallisia kiinnostavia kohteita sieltä läheltä löytyy?
No siellä niin kuin tällä Oksitanian alueella, missä Aveyron on siinä niin kuin yksi, no siinä vähän laitamilla, mutta ylipäätään siis siellä niin kuin hirveä määrä kaikkia myyttejä. Ja esimerkiksi keskiajalla kataarit, jotka vastustivat paavin valtaa, niin vaikuttivat niin kuin noilla alueilla. Ja sitten tähän heidän historiaansa liittyy paljon. No heidäthän sitten lopulta tapettiin hyvin. Se on hyvin verinen historia ja sitten toisaalta samalla alueella myöhemmin on sitten kerrottu, että sinne on sitten saapunut kaikenlaisia etsijöitä näiden katarien jalanjäljissä ja sitten esimerkiksi etsimään Jeesuksen perillisiä graalin maljaa, kaikkea tällaista uskotaan, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen niin hänen seuraajansa tai joidenkin siis myyttien mukaan pakenivat nimenomaan noille alueille ja kerrotaan, että Magdalan Maria oli sitten mahdollisesti synnyttänyt Jeesuksen jälkeläisen ja sitten kaikkea siis tällaista mystiikkaa ja tarinoita, historiaa. Historia siellä on hyvin, hyvin läsnä ja koska paikka on siis aika niin kuin vaikeasti saavutettavissa, niin siellä ei ole hirveästi ihmisiä, ei ole todellakaan mikään semmoinen turistikohde, niin kuin vaikka Provence tai Rivieran alue, mutta että siellä sinne on saapunut ihmisiä, joita nimenomaan kiinnostaa tämä esoterinen historia ja sitten erilaisia tosielämän yhteisöjä siellä paljon on, jotka ovat ikään kuin rakentaneet jonkinlaisen oman uskomusjärjestelmänsä, johon on sitten liitetty aineksia Raamatusta ja monista niin kuin muistakin lähteistä, jostain joogafilosofiasta ja näin poispäin. Ja sitten siellä on lauantaitorilla aina myynnissä myös niin kuin iso kasa kristalleja ja sitten siellä on niitä Neitsyt Marian patsaita pieniä ja että jokaiselle jotain. No, mutta siis siinä on niin kuin tämmöinen kiehtova tilkkutäkki niin kuin kaikkea mahdollista ja nimenomaan niin kuin tässä kirjassakin kuvatussa kultissa, jossa siis ihmiset sit etsivät sitä omaa yhteisöä, jotain merkitystä, niin siellä on näitä tosielämän etsijöitä, jotka ovat kaikki, tai moni heistä on jostain rikkinäisestä taustasta ja sitten esimerkiksi etsii juurikin vaikka graalin maljaa, jonka sitten voi ymmärtää tietenkin monin tavoin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraana on Anna-Stiina Heikkilä ja keskustelemme hänen uudesta romaanistaan Rakkaus ja armo. Tässä romaanissa käsitellään myös sisaruksen menettämiseen liittyvää surua. Rebekka etsii kadonnutta veljään ja samalla hän auttaa Selineä, joka kaipaa tietoa kadonneesta siskostaan. Menetit myös oman siskosi, jolle olet tämän teoksen omistanut. Millä tavalla kirjoitusprosessi auttoi surutyössä?
Joo, sisareni tosiaan menehtyi syöpään niihin aikoihin, kun tätä kirjaa laitoin liikkeelle tai niin kuin ensimmäistä versiota työstin. Ja hän oli vakavasti sairas, niin tiesin, että näin tulee tapahtumaan ja tietenkin varmaan osin siksi olin tähän aiheeseen ylipäätään tai näihin teemoihin päätynyt. Ja kyllähän no, tämä kirjoitusprosessi oli sitten paikoin toki aika kivulias ja sisälsi erilaisia sivupolkuja, jotka eivät sitten tähän valmiiseen teokseen päätyneet, mutta kyllähän se myös tosi paljon auttoi sanoittamaan sitä omaa menetystä. Ja juurikin samalla tavalla kuin päähenkilö tässä kirjassa, niin pohdin sitä, että miten antaa sanoja asialle, jonka käsittäminen ja käsitteleminen tuntuu hirveän vaikealta, ellei mahdottomalta. Ja sitten toisaalta on tosi lohdullinen ajatus, että joku tai on monia ihmisiä, jotka ovat kokeneet samanlaisia tunteita ja että ehkä, ja vaikka kirjassa nyt siis on muitakin teemoja, tämä ei ole kirja pelkästään surusta, mutta onhan se tässä ehdottomasti yksi niin kuin keskeinen aihe, niin on tietenkin kauhean kaunis ajatus, että jos joku saa siitä lohtua.
Tässä on sellaisia hetkiä juuri, että Rebekka etsii henkisesti tai unien kautta kontaktia tähän veljeensä. Onko se sinulle tuttua tämä, että tarvitsee jotenkin kontaktia kuolleeseen siskoon?
Kyllä joo, nämä esimerkiksi unet, että itse näen yhä siskostani usein unta ja juuri niin kuin tässä kirjassakin, niin sitten saatan hetken verran ajatella, että hän onkin tässä ja olen kuvitellut hänen kuolemansa. Kunnes sitten niin kuin tämä unen ja valveen raja niin kuin siinä selkenee, mutta samalla haluan uskoa, että, tai uskon siihen, että siskoni on tässä mukanani yhä jollain tapaa näiden unien kautta muistoissa, sanoissa, niin kuin kirjan sivuilla ja se tuo lohtua, että en osaa ajatella niin, että hän olisi aivan täysin kadonnut. Ja tietenkin tämä niin kuin surutyön teemat, pyhyyden teemat, uskonnolliseen liittyvät teemat, niin onhan se kaikki sellaista, mitä niin kuin nimenomaan kuoleman kun läheisen menetyksen myötä paljon pohtii ja huomasi itse toivovani, että olisipa joku tämmöinen vankkumaton usko tuon puoleeseen, joka sitten helpottaisi asioiden ehkä tai voisi varmasti tuoda lohtua, mutta ehkä oma itse sit on hakenut sitä monista erilaisista lähteistä.
Minkälaisista lähteistä?
No vaikka juuri niin kuin luonto, sitten nämä tämmöiset pyhät paikat, niin kuin juurikin tämä Neitsyt Maria -kappeli, josta puhuin, niin siellä olen istunut siskoani muistelemassa ja kirjoittaminen on itselleni ilman muuta ollut yksi keino, että ikään kuin laittaa myös siskon liittyviä muistoja paperille. Tässä nyt en ehkä niistäkin joskus sitten kirjoita vielä jonkun kirjan, tässä en niitä niin suoraan ehkä käsittele, että aika ei ollut tai ei ole sille vielä kypsä, mutta myös, että jaan sitten hänen tai yhteisten ystävien perheen kanssa muistoja. Siis koska kuljetan häntä sillä tavoin mukanani.
edellinen romaanisi Vapaus valita kohtalonsa oli vauhdikas ja sivistävä yhteiskunnallinen romaani, joka sopii frankofiileille lukemiseksi. Kaiken kauniin meidän tuntemamme ranskalaisuuden rinnalla kirjasi tarjosi uutta ja kriittistä suhtautumista maahan ja sen historiaan. Tässä uudessa romaanissasi on kauniita kuvauksia myös pariisilaisista historiallisista rakennuksista, oopperasta, hotellien aamiaissaleista, joissa juustoille tarkoitetut hopeakuvut kiillotetaan joka aamu. Millaista on kirjoittaa pariisilaisesta elämästä?
No se on hyvin kiitollista, sanotaan näin, että Ranska ja Pariisi ovat semmoinen niin kuin esteetikon unelma ja on hirveästi kaikkea. Ja sitten toisaalta monelle suomalaiselle hirveän tuttu kaupunki, onko se suomalaisten ykkösturisti tai matkakohde, mutta myös tuttu tietenkin kulttuurista, kirjallisuudesta, elokuvista, niin siinä on sellaista yhteistä maaperää, kun Pariisia kuvaa. Toisaalta sitten tietenkin kliseidenkin vaara, mutta kyllä mä nautin suuresti, kun saan rakasta Pariisia kuvata ja se on niin moniaistinen kaupunki, jossa on tuoksuja ja ääniä ja sitten kaikkea kaunista yksityiskohtaista katseltavaa, jota tietenkin on tai kirjailijalle hyvin kiitollista kuvattavaa.
Jo tässä kuvailet pariisilaisia katukahviloita ja kaupunkipalatsien juhlia ja laadukkaita champanjoita ja punaviineja ja sitten patonki, joka aina kuvaat niin, että tulee nälkä, kun lukee sun kirjaa.
Kyllä, joo, ilman patonkia ei ehkä voi Ranskasta kirjoittaa, mutta ranskalaisuudessa ehkä yksi parhaita puolia on juurikin niin kuin tämmöinen aistillisuus ja aistinautinnot, että se on esteetikon maa ja se on nautiskelijan maa, jossa patonki on aina täydellisen rapeaa.
Pariisista tulee tietenkin mieleen myös filosofit, jotka istuivat kahvilassa. Simone de Beauvoir, joka oli ranskalainen kirjailija, filosofi ja feministi. Hän oli yksi ranskalaisista eksistentialistifilosofeista Albert Camus ja Jean-Paul Sartren rinnalla. Ja Beauvoir oli sitä mieltä, että ihmiset ovat vastuussa siitä, millaisia merkityksiä he antavat elämälleen. Ja Ranskalla on pitkä feministinen traditio. Nyt moni ei enää halua kutsua itseään feministiksi. Miten kuvailisit tämän päivän ranskalaista feminismiä? Kutsutaanko siellä vielä ylpeästi itseään feministiksi?
No kyllä, joo, Ranskahan on ollut tässä siis tosiaan aivan niin kuin edelläkävijä ja feminismin synty, niin se liittyy vahvasti valistusaatteeseen ja Ranskan suuri vallankumous. Kaikkea tosiaan Simone de Beauvoir, mutta et nyt sitten tämä vaikka tuore Me Too-liike, niin siihen Ranskassa otettiin myös etäisyyttä, ehkä myös siksi, että niin kuin anglosaksinen feminismin perinne ja ylipäätään tapa puhua koettiin siellä vieraaksi. Mutta toisaalta varmaan myös siksi, että Ranskassa on niin kuin tiettyjä niin kuin jämähtäneitä rakenteita, joita ei oltu vielä ihan valmiita niin kuin räjäyttämään. Ja sanoisin, että tietty feministinen nykykeskustelu on tullut, no se on tullut Ranskaan rytinällä, mutta ehkä vähän eri tahdissa kuin vaikka nyt Yhdysvaltoihin, että nythän, no nyt just eilen alkoi Cannesin filmijuhlat tai elokuvafestivaali ja siellä no viime vuonna oikeastaan ensimmäistä kertaa niin kuin kunnolla puhuttiin vaikka näistä niin kuin elokuvateollisuuden hyväksikäyttötapauksista, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka on nuoriin näyttelijöihin kohdistuneet, on hyvin nimekkäät ohjaajat ovat syyllistyneet ja sitten taiteen kentällä kirjallisuudessa on tällaisia tapauksia ollut ja ylipäätään Ranskassa on ehkä ollut hyvin, hyvin tyypillistä se, että esimerkiksi taiteilijamiehet on nostettu sellaiselle jalustalle, jossa heille on annettu ikään kuin Jumalan kaltaisia vapauksia ja heitä eivät ole koskeneet mitkään kuolevaisten lait, joten he ovat saaneet niin kuin puuhata kaikkea hyvinkin rikollista ilman, että siihen on uskallettu puuttua. Ja tämä on ehkä asia, jota nyt tässä ihan viime vuosina on kunnolla haastettu. Mutta kyllähän toisaalta sitten taas nyt Ranskassa, niin siellä oli pari vuotta sitten iso eläkeuudistus ja vaikka siihenkin liittyen oli sitten tämmöistä laajaa feminististä liikehdintää, kun eläkeikää siis Ranskassa nostettiin, mutta sillä tavoin, että siinä pitää olla tietyn mittainen ehyt työura takana, jotta on oikeutettu täyteen eläkkeeseen ja se on vaikka asia, joka naisten kohdalla ei aina toteudu, koska saattaa olla tai on useammin pätkä työsuhteita ja sitten äitiysvapaista johtuvia poissaoloja ja näin, niin tämä oli vaikka sellainen asia, joka Ranskassa oli isosti keskustelussa, mutta joo, kyllä Ranska on feministinen maa nykyään.
Kirjassasi pohditaan sitä, että neitsyt Mariaa ei taiteessa kuvata raskaana. Se olisi liian lihallista ja syntistä. Millainen on tämän päivän ranskalainen feministiteologia?
No sanoisin, että siinä on just ehkä huomioitu se, että vaikka neitsyt Maria on aika tämmöinen ärsyttävä hahmo, josta tosiaan kaikki niin kuin, ruumiillisuus on esimerkiksi siivottu pois, niin ehkä kukin voisi kuitenkin tulkita häntä omalla tavallaan, että on tosiaan paljon siis maahanmuuttaja naisia tai hän on heidän, jotka siis saavat paljon lohtua nimenomaan neitsyt Marian niin kuin hahmosta ja tarinasta ja sitten on ehkä hieman ylenkatsovaakin sitten tulla jonkun teologin sitten kertomaan, että mikä siinä suhteessa on ikään kuin väärin tai paheksuttavaa, mutta siis ehkä korostuu se, että kukin voi heijastaa häneen niitä merkityksiä, joita haluaa.
Onko neitsyt Maria sitten vahingoittanut naisten asemaa ja seksuaalisuutta? Mitä ajattelet?
No hyvä kysymys. No varmasti niinkin voi sanoa ja varmasti tiukka uskonnollisuus ylipäätään on vahingoittanut. Ja tämähän me nähdään ihan tälläkin hetkellä, kun taantumukselliset voimat jylläävät ja vaikka nimenomaan siellä Yhdysvalloissa niin uskonto ja nimenomaan kristinusko on valjastettu politiikan aseeksi, jolla nyt sit perustellaan aborttikieltoja ja ylipäätään naisten oikeudet ovat vastatuulessa tällä hetkellä eri puolilla maailmaa ja siinä tämmöistä niin kuin uskonnollista viitekehystä on, niin kyllähän jo häntä lyömäaseena on käytetty ja voi käyttää.
Vielä takaisin romaanisi ja Rebekan ajatusmaailmaan. Hän pohtii usein omia ajatuksiaan ja tunteitaan ja mistä hän on saanut itseään syyllistävän ajatuksen siitä, että hän voi aiheuttaa muissa ihmisissä huonoja asioita?
No se johtuu tähän, tai se liittyy Rebekan tiukkaan uskonnollisen taustaan, jossa juuri ikään kuin vääristä asioista on rangaistu. Ja hän on kehittänyt sitten tällaisen ylikontrolloivan piirteen, jossa itseään rankaisee vääristä ajatuksista ja kuvittelee aiheuttaneensa kaikki maailman onnettomuudet ja läheistensä tragediat, joka on todella surullista, mutta ja tietenkin tyypillistä tällaiselle niin kuin hyvin tiukalle ja ankaralle uskonnollisuudelle, mutta ehkä myös siinä ei tarvitse sitä uskonnollisuuttakaan olla. Ihmisethän itseään niin kuin syyllistävät, rankaisevat, puhuvat hyvinkin niin kuin, tuomitsevasti itselleen. Ehkä tätä piirrettä tässä niin kuin pohdin.
Ja tämä nimi Rakkaus ja armo voi tulla siihen auttamaan tällaista henkilöä.
Niin kyllä, siis nimenomaan arvoa Rebekka tässä etsii ja tarvitsee ja hän lopulta on itse siinä, itse se, tai itse voi itselleen sen armon sitten suoda näiltä tuomitsevilta ajatuksilta. Tai eihän se, niin kuin hän toivoo, että tässä joku ulkopuolinen henkilö sen hänelle soisi, mutta niinhän se ei valitettavasti noin pääsääntöisesti mene, vaan pitää niin kuin itse itsensä armahtaa.
Miten se tehdään?
No se onkin hyvä kysymys, varmaan saattaa vaatia psykoterapiaa, mutta muuten ehkä ihan se, että tiedostaa tällaiset ajatusrakennelmat, liittyvät ne sitten vaikka naisen rooliin tai jonkin perhesuhteisiin tai omaan elämään, mutta että siinä pystyy niin kuin vähän ulkopuolelta tarkastelemaan sitä omien ajatustensa älyttömyyttä.
Lopuksi lyhyt kysymys. Mikä merkitys sattumalla on ollut tätä kirjaa kirjoittaessa?
Kyllä se on ollut iso, että ensinnäkin miten nämä monet aiheet ja käänteet kirjaan, että mistä ne löytyivät, niin erilaisten niin kuin sattumusten kautta ja juurikin niiden ajatusten sivupolkujen kautta. Mä uskon, että kirjoittamisessa ja elämässä ylipäätään pitää näitä tai tämmöisille sattumille olla avoin erilaiselle, tai sitä voisi tietenkin ajatella myös johdatuksena tai kohtalona.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Anna-Stiina Heikkilä antoisasta keskustelusta.
Kiitos todella paljon, oli ihan olla täällä vieraana.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja torstaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Millaisia pornon kuluttajia ovat suomalaiset kristityt? Miten sosiaalinen media muuttaa seksityön luonnetta? Itä-Suomen yliopistosta vastikään väitelleen Pia Rendikin uusi väitöskirja Synti vai nautinto? Suomalaisten kristittyjen kokemuksia ja ajatuksia pornosta ja pornon käytön vaikutuksista on aiheena, ja ohjelman vieraina ovat Pia Rendik ja Turun yliopiston väitöskirjatutkija Teemu Helenius, joka tutkii pornoa ja eroottisia sisältöjä niiden tuottajan näkökulmasta. Huomisen lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.